Єста Кнутсен. Пригоди Пеле Безхвостого. Найзнаменитіший з усіх котів. Перший розділ. Чи ви коли-небудь бачили безхвостого кота? Був собі кіт. Не якийсь там особливий довгошерстий кіт із чудернацьким іноземним іменем, а звичайнісінький шведський котик сірої масті з рожевим носом. А коли б хто підняв його лапки і глянув на підошви, то побачив би ще й рожеві подушечки. Та на свою біду кіт не мав хвоста. А тож, на превеликий жаль, у нього тільки й стирчав жалюгідний оцупок, яким він махав, коли гнівався. Можеш собі уявити, вигляд у нього і справді був кумеднуватий. Проте найкумедніше було те, що хвоста йому відгриз не хто інший, як пацюк. Може, ти не повіриш, але ось як воно було. Одного дня, коли наш котик прожив на світі всього кілька днів і ще ледве ворушив лапками, прибіг здоровуцький гидезний пацюк, чи не більший за саме кошеня, і своїми гострими зубами відгриз йому хвоста. Повір мені на слово, що коли про ту оказію дізналися довколишні коти, то всі вони як один взяли бідолашного безхвостика на кпини. А часом доходило до того, що коти бралися за лапи, ставали в коло, водили танок, ще й співали такої пісеньки. Ви бачили коли безхвостого кота? Навіки він сірома зостався без хвоста. Ну а в нас хвости довгенькі і танці наші веселенькі, тож проженім подалі безхвостого кота. З їхнього боку то було вкрай негарно, чи не так? Безхвостик сидів посеред кола і знічено облизувався. Інколи стиха поривався сичати, та оскільки не вмів того робити, як годиться, коти з нього просто сміялися. А потім заводили співати другої пісеньки, ще дошкольнішої. Ви чули, що пацюк спіймав того кота? Вийшов переможцем, відгриз йому хвоста. Ну а ми, ловці, спритненькі й не такі, як він, дурненькі, тож проженім подалі безхвостого кота. Ба, нашому коткові зовсім не було чого радіти. Проте саме того дня, коли йому виповнилося рівно 6 тижнів, сталося таке. До садиби, де він жив, приїхав машиною якийсь дядько. Поставив машину у дворі та й не причинив за собою дверцят. Помітив те котик, гайнув до машини, стрибнув на підніжку і з цікавістю зазирнув до середини. Випала прекрасна нагода роздивитися машину, тож котик заліз у неї і скоро відчув себе поміж усілякими гальмами та приладдям вільно, як удома. Ось він схопив ганчірку та й ну її кусати, рвати, підкидати її, мов би пацючка. Потім угладів китечку, що висіла на шнурку перед заднім вікном, і, звичайно ж, ударив по ній лапою. А тоді заходився гризти й тягти її так, що віконна завіска осунулась донизу. Коли він пустив китечку, то завіска з величезним шумом піднялася вгору. Безхвостик трішки злякався і перехотів гратися. Натомість він зручненько вмостився на чудовому м'якому задньому сидінні і від утіхи заплющив очі. Він аж запишався. Хіба хто з тутешніх котів лежав коли-небудь у машині? Аж тут вернувся той дядько і сів до машини. Котик не встиг вибігти на двір, забився в куток і подумав. Полежу тихенько і побачу, що буде далі. Дядько натиснув на педалі, перемкнув гальма, завів машину, і вона забурчала так, що котик мало не зомлів від страху. Та ось машина рушила. Вона спустилась якимось провулочком до шляху, а там помчала з шаленою швидкістю. Ой-ой, вона просто летіла! Безхвостик дивився у вікно і бачив, як танцюючи пропливали проз них дерева, кущі, телефонні стовпи, червоні будиночки. Його аж дрож пройняв. Куди він, власне, їде? Що з ним буде? Згодом будинків обабіч шляху погустішало. Спершу то були віли з садками, а потім високі кам'яниці, що сягали до самих небес. І дедалі більше машин мчало їм назустріч. Напевно, вони в'їхали в місто, про яке котик краєм вуха чув на своєму подвір'ї. Нараз машина зупинилась. Дядько вийшов на двір і знов не причинив за собою дверцят. Безхвостик витягнув шию і подивився йому вслід. Дядько зайшов до якоїсь крамнички. Кіт побачив вітрини повні ковбас і шинки і відчув, як його кишки грали марш. Через хвильку другу дядько вернувся з великим оберемком пакунків і закинув їх на заднє сидіння. Котик щосили зіщулився в своєму кутку, і дядько, видно, його не помітив. Він знов сів за кермо і поїхав далі. Безхвостик обережно принюхався до одного пакунка. Звідти пахло чимось добреньким. Як шкода, продукти б так позагортовані в папір, що не витягнеш ані шматочка. Лишилося одне – нюхати, хоч у животі млоїло від голоду. Машина знов зупинилася, і Безхвостик зрозумів, що вони приїхали. Дядько вийшов, відчинив задні дверцята і став брати пакунки. Аж тепер у кутку він загледів котика.
«Отакої», – мовив він. «А ти хто такий?»
«Ня»,
– відповів котик, бо, власне, нічого іншого не вмів казати.
«Виходить, у мене в машині їхав заєць», – сказав дядько.
Котик не збагнув, чому дядько його назвав зайцем, але подумав, що в кожнім разі треба щось відповісти, тому ще раз мовив.
«Ня».
«Ну і гаразд, зараз побачимо, що з тобою робити», – сказав дядько, взяв котика за загривок і засунув до правої кишені плаща.
Там було темно, як у льоху. Темряви котик не боявся. Та хіба приємно лежати в кишені, не знаючи, що буде далі? Дядько сказав, побачимо, що з тобою робити. Звучало то страшнувато. І котикове серденятко несамовито заколотало. Здавалося, що в дядьковій кишені лежав годинник. Дядько зайшов у будинок, поклав пакунки, а тоді вийняв з кишені бідолашного котика. Той великими зляканими очима роззирнувся по боках і побачив ще кількох людей. Якусь тітку, дівчинку і хлопчика.
«Гляньте, що лежало у мене в машині», – засміявся дядько. «Ну не бійся, котусю, ми тебе не скривдимо», – мовив він, і котик одразу ж трохи заспокоївся.
«Який же він гарнюній, татусю», – вигукнула дівчинка. «Можна мені його взяти?»
«Кажеш, він лежав у машині?» – перепитала тітка. «Як він там опинився?»
«Краще б там лежав пес», – озвався хлопчик. «А цей котик навіть без хвоста. Подивіться на ту смішнючу куксу, що в нього ззаду».
«А мені він подобається», –
сказала дівчинка і так щиро поцілувала котика, що той струснув головою, ніби стояв на дворі під дощем. Таким чином кіт-хуторянин став котом-міщуком на ім'я Пеле. Бо дівчинка розуміла, що не дуже приємно, коли тебе називають просто безхвостий. Другий розділ. Пеле-безхвостий надибує лисицю. Дівчинці Біргітті було 10 років. «Розумієш, відтепер я твоя мама», – сказала вона Пеле. «Якщо ти будеш гарно поводитися і слухатись, то житимеш у нас».
«Ня»,
– мовив Пеле. «Носитимеш бант», – вела далі Біргітта. «Тоді кожне побачить, що ти вихований кіт». І вона пов'язала на шию Пеле червону шовкову стрічку і зробила красивий бант. Йому то геть не сподобалося, і, лишившись наодинці, він спробував його із себе зняти. Однак у нього нічого не вийшло.
«Що ж», – подумав Пеле, – «мабуть, із деякими незручностями треба смиритися. Попри все, я, здається, втрапив до добрих людей».
Так, то справді були добрі люди. Пригостили його свіжою салакою, налили в блюдце смачного молока, поклали у кошика подушку, щоб йому було де спати, і кинули клубок вовни, щоб йому було чим гратися. Тож поволі-поволеньки він перестав журитися за сільською садибою. Біргітта хотіла, щоб уночі Пеле спав у її кімнаті. «Але я десь читала, як грайливі кошенята подряпали сонних дітей», – сказала мама.
«Нічого на дурня», – подумав Пеле.
Здається, Біргітин тато думав так само, як і Пеле, бо заперечив.
«Та ні, навряд чи то аж так небезпечно. Цей шалапут начебто досить спокійний. Якщо вже він у машині не поласився на ковбасу, то й Біргіти не зачепить. Як на мене, нехай би кошик і стояв у Біргітиній кімнаті. Чуєш, Пеле? Ми на тебе покладаємось».
«Ня»,
– відповів Пеле. Вже о 5-й годині ранку Пеле прокинувся і відчув, що цілком виспався.
Потягнувся і позіхнув так, що йому в роті помістилося б різдв'яне яблуко, якби на порі було різдво і в хаті те яблуко знайшлося. Пеле заходився старанно вмиватися. Вмивання приносило йому найбільшу втіху, надто коли він умивав писок, чого навчився недавно, і тепер у нього справді виходило по-котячому. Біргіта спала, і всі в будинку спали, а в Пеле сон, мов, рукою зняло. Йому геть не хотілося знову лягати до кошика, і він задумав здійснити невеличку пізнавальну мандрівку. На щастя, двері Біргітиної кімнати були тільки прихилені, і Пеле, прочинивши їх писком, вийшов. Він ходив будинком і нюхав кожен куток. На одному столі помітив стільки цікавих речей, що йому заманулося роздивитися їх зблизька. Та ось, ой-ой-ой, перевернулася ваза. Вода потекла по столу, а тоді на підлогу, як неприємно ходити з мокрими лапами. Подавшись далі, Пеле зайшов до передпокою. Угорі висіла якась пришелепкувата лисиця. Пеле підстрибнув, але не дістав до неї. Він підстрибував і підстрибував, та лисиця висіла собі на місці хоч би тобі що, дедалі дужче його дратуючи. Пеле розлютився і замахав куксою. Тоді затупав передніми лапами та як стрибанув, що вхопив таки лисицю за кінчика хвоста й повалив додолу. От тепер він мав забаву. Качався з лисицею долі, кусав її, силкувався порвати, мурчав на неї, сичав і плювався. А лисиця мовчки дозволяла чинити з нею що завгодно. Врешті-решт Пеле стомився. На прощання шльопнув лисичку-сестричку ще раз, облизався після добре виконаної роботи та й рушив назад до свого затишного кошика. Невдовзі йому снився солодкий сон. Третій розділ. Пеле гасить пожежу й отримує медаль. Уранці щинився переполох. «Що це таке?» – кричала Біргітина мама. «Невже в нас нишпорили злодії? Гляньте на вазу, а як зіпсовано стіл?» Та побачивши порвану лисячу шкуру, вона все зрозуміла. «Це ти поганцю нашкодив?» – спитала вона Пеле. Сердега Пеле забився в куток, на нього жаль було дивитися. «Фу, Пеле!» – соромили його всі. «Ай-яй-яй, що ти накоїв?» «Нехай краще вертається в село», – сказала Біргітина мама. «Здається, його не можна тримати в мебльованих кімнатах». Тоді Біргіта вдарилася у сльози і своїми благаннями пробачити котику розчулила мамине серце. «Ну добре, нехай лишається», – мовила мама. «Але коли знову щось вталентує, то й духу його тут більше не буде». «Чуєш, котусю?» – спитала Біргіта, легенько ущипнувши Пеле за вухо. «Не будь шкодливий».
«Мяу»,
– відповів той. Однак якось треба було того Пеле покарати. Тож увечері його кошика перенесли до кухні. «Лежи собі і спокутуй свої гріхи», – сказала йому Біргітина мама. «Та ради Бога, в кухні не так уже й погано». Пеле скрутився в кошику клубочком і відчув, як йому затишно. А тим часом Біргітина мама працювала на кухні носовички. Вона увімкнула електричну праску і, уявіть собі, коли йшла з кухні, забулися виняти шнура з розетки. Праска стояла на столі і дедалі дужче нагрівалася. Опівночі Пеле прокинувся від якогось дивного запаху. В кухні було повно нестерпного чаду. Пеле роззирнувся по боках і угледів розжарену праску, наскрізь пропалений стіл, носовички, що вже почали тліти, і газету, що диміла на столі. Зненацька спалахнуло велике полум'я і, розгоряючись із неймовірною швидкістю, перекинулось на завіски, і уся кухня заясніла вогнем. Пеле зірвався з місця. Він перелякано заметався по кухні та не міг нікуди вийти, бо всі двері були позачинювані. Тоді він заходився нявчати не своїм голосом. Якщо тобі коли-небудь доводилося чути справжнє котяче нявчання, то ти, напевно, можеш собі уявити, як тієї хвилі нявчав Пеле. Прокинувся Біргітин тато, і прокинулась Біргітина мама. «Чого це він так нявкає?» – здивувався тато. «Що це з ним?» «Ти б краще сходив та подивився», – сказала мама. «Може, до кухні вдерлися злодії?» тато взувся в капці і підкрався до кухні. Якби ти тільки знав, як він злякався, коли відчинив двері, а на нього шугнуло димом і полум'ям. Пеле прожогом вискочив з кухні, а Біргітин тато кинувся до телефону викликати пожежників. Ну і закрутилися Веремія. З ревом і виттям примчали пожежні машини, прокинувся цілий будинок, попіднімалися штори, повідчинялися вікна, повисовувались на двір голови. На щастя, пожежа не встигла дуже розгулятися. Вогонь не вирвався з кухні, і скоро спритні пожежники його загасили. А на другий день Пеле вшановували так, що він аж збентежився. Усі його гладили, поплескували по спині і називали розумничком. Пополудні родина зібралась у вітальні. «Які вони поважні! Що це з ними?» – думав Пеле, вмостившись у Біргіти на колінах. Та ось Біргітин тато сів за піаніно і заграв якийсь неймовірно гучний марш. Пеле він не дуже сподобався. Потім Біргіта з Пеле на руках вийшла посеред кімнати, тато став напроти неї і врочисто мовив.
«Любий Пеле, уночі завдяки тому, що ти так блискавично зреагував, було зупинено велику пожежу. Тож тепер я нагороджую тебе цією медаллю».
І тато прикріпив до шовкової стрічки Пеле золотаву медаль із написом «За видатні заслуги». Біргіта купила її за 25 ере у крамниці іграшок. Біргітин брат Уле заграв фанфару на трубі, яку йому подарували на Різдво, а тато потиснув Пеле лапу. Усе це видалося Пеле трохи дивним, хоча, звісно, він дуже пишався і тішився. А найкраще було те, що після всіх урочистостей його пригостили блюдцем жирної, смачнющої сметанки. Він хлептав її ясно-червоним язичком так, що бризкало на всі боки. Четвертий розділ. Чи ви бачили кота, що хвалиться своєю монетою? Однак та медаль принесла цілу купу неприємностей. Почалося з того, що прогулюючись одного ранку на дворі, Пеле Безхвостий зустрів Монса, котяру, який мешкав по сусідству. Монс зупинився, уп'явся в Пеле очима і спитав:
«Що то за монета теліпається на твоєму нашийнику?»
«Це не монета, а медаль», – відповів Пеле. «Мені вручили її за те, що я загасив пожежу».
Монс глумливо реготнув.
«Ти загасив пожежу? Нічого дурнішого я зроду не чув. Раджу тобі зняти її з себе і нікого нею не смішити».
«Цю медаль мені вручив Біргітин тато», – сказав Пеле. «І я носитиму її стільки, скільки захочу».
«Он як!» – повільно з притиском мовив Монс. «То ти не знімеш тієї монети». «Угу, ну тоді не чувайся».
І Монс із сердитим бурчанням подався своєю дорогою. Відійшовши на кілька кроків, він оглянувся, засичав, а потім сказав іще раз:
«Тоді не чувайся».
А Пеле як став, так і стояв, витираючи лапою сльозу в кутику ока. Йому було невтямки, чому Монс вважає, що він смішить себе тією медаллю.
Монс був лихий котяра, шкодив де тільки міг. Ось і тепер знайшов ще двох котів, Біла та Була, що мешкали в старій повітці на задвірку, і сказав їм:
«Нашими вулицями тиняється пихати кошеня з монетою на шиї. В нього страшенно смішний вигляд, і цьому треба покласти край. Що будемо робити?»
Біл глибоко наморщив чоло. Бул зосереджено почухав лапою за вухом.
«Серйозна справа», – відповів Біл. «Серйозний випадок», – докинув Бул.
Бачите, Бул завжди підтакував Білові, хіба що трохи змінював слова.
«Треба щось робити», – мовив Монс. «А що?» – спитав Біл.
«Еге ж, що?» – спитав Бул.
«Я знаю», – крикнув Монс. «Ми напишемо дописа в редакцію. Треба, щоб про це дізналися всі коти. У науку іншим він має бути покараний».
Останнє речення звучало дуже високомовно.
Цього стилю Монс навчився напередодні на зібранні товариства МЗСС. Скажу тобі на вушко, що МЗСС означає «Ми за свіжу салаку». Мабуть, ти знаєш, що таке дописи в редакцію. То такі коротенькі листи, які дорослі пишуть до часописів. У них вони скаржаться на лушпайки з-під бананів, що валяються на вулицях, на переповнені трамваї тощо. Потім часописи ті листи друкують, і дорослі з того тішаться, бо таким чином з них виходять справжні письменники. У котів є свій часопис, який називається «Щоденна котяча газета». Він такий манюній, що ми, люди, навіть з лупою в руках його не побачимо. У кожнім разі коти пишуть свої дописи до «Щоденної котячої газети», точнісінько так само, як люди до своїх часописів. Тож Монс написав до редакції допис, і коли наступного ранку міські коти розгорнули свою газету, то прочитали таке. Кіт, що викликає роздратування.
Пане редакторе, у нашому місті з'явився кіт, який тиняється вулицями з монетою на шиї і тим хизується. Такого не можна допускати. До того ж цей кіт безхвостий. Я питаю вас, що краще мати – монету чи хвоста? Тому, хто не має хвоста, насправді нічим хвалитися. Звертаюся до всіх вас зі щирим закликом. Завтра на світанку, годині о 6, коли той кіт вийде на вранішню прогулянку, зберімося на замковому пагорбі і висловимо протест проти того, що він вихваляється і викликає роздратування. Прихильник порядку.
Пеле був надто малий і ще не передплачував щоденної котячої газети. Він навіть не вмів читати, тож ні про що не здогадувався, вбираючись уранці на звичайну прогулянку. Вихлоптав своє блюдце молока та й пішов на двір, ситий, задоволений і з медаллю на шиї. Як і завжди, Пеле подався на замковий пагорб. Він там, немов би, відпочивав душею. Всюди росло сила селенне дерев, на які можна було б залізти, коли б раптом навпроти вискочив якийсь придуркуватий пес. Пеле блукав собі пагорбом і в ряди годи нюхав то камінь, то гіллячку, то клаптик паперу. Ніде не видно було ні кота, ні пса, ні людини. Всюди панували спокій і краса. Та зненацька почулося сердите нявчання, і з-за якогось дерева виткнулась котяча голова. За другого – друга, а там ще одна, а там ще. І перш ніж Пеле не лічив би три голови, якби він умів лічити, його обступило 10, 20 чи 30 котів – чорних, білих, сірих, рудих, муругих. З усібіч чулося глухе мурчання. Пеле зіщулився і відчув себе ще меншим, ніж був насправді. Аж ось коти взялися за лапи, завели довкола Пеле та ног і заспівали.
Ви бачили медаль цього хвалька кота? Він сам такий дурний, а хвіст тож сміхота. Ну а пихи у малого, що гидко й глянути на нього. Зірвімо ж ту медальку з безхвостого кота.
І коти накинулися на сердешного Пеле і зірвали йому з шиї шовкову стрічку з медаллю. Він навіть не пробував захищатися від зграї тих здоровил.
«Ну ж ти, Гава, як можна було загубити медаль?» – присоромила його Біргіта, коли Пеле повернувся додому. «Зрубай собі на носі, котусю, віднині ходитимеш без медалі».
«Няв»,
– мовив Пеле, а сам подумав.
«Як добре, що я позбувся тієї медалі, і вона більше не тіліпатиметься мені на шиї».
П'ятий розділ. Що сталося великоднього вечора? Якось несподівано надійшов Великдень. Напередодні увечері Біргіта накривала стіл, а Пеле їй допомагав. Власне кажучи, сидів на стільці і не зводив з неї зацікавлених очей. Витягнувши шию, він дивився, як Біргіта розставляла на столі крихітних жовтих курчаток. Вони, ті курчатка, були дуже привабливі. Непогано було б ними трішки побавитися. Пеле схилив голівку і благально глянув на Біргіту. Ану ж, дасть йому для забавки хоч одненьке? Е, ні, щось не скидалося на те, що дасть. Та ось Біргіта мимоволі
впустила з рук одне курчатко. Пеле миттю скочив додолу і ударив його лапою так, що воно відлетіло аж до протилежної стіни. Тоді кинувся за ним і опинився біля стіни майже так само швидко, як і курчатко. І тепер, взявши його в передні лапи, підкидав, гриз, шарпав, поки воно геть обтріпалося. Потім Пеле на якусь мить лишив курчатку в спокої і трохи відступив назад. Вигнув спину, хвацько затупав лапами і щосили стрибнув просто на сердешне жовте створіннячко, яке лежало на підлозі і мало вкрай жалюгідний вигляд.
«Фу, Пеле!» – крикнула Біргіта. «Ай-яй-яй, який же ти капусний, бідолашне курчатко! То воно ж не живе!» – подумав Пеле, але оскільки був дуже добре вихований, то облишив курча, підійшов до Біргіти і потерся їй об ноги. Мовляв, он який є чемний котик.
Біргіта погладила його по спинці, а Пеле заходився тицятися до неї голівкою, як ото зазвичай роблять коти, коли хочуть, щоб їх хтось попестив. Потім родина сіла їсти. І коли на столі з'явились яйця, Біргіта сказала:
«Власне, на яєчках мають бути написані вірші. Коли ж їх немає, нам самим треба братися за рими. Тату, починай!»
«Ой-ой-ой!» – зітхнув тато. «А чи не досить нам віршів з різдв'яною кашею на святвечір?»
«О, ні!» – заперечила Біргіта. «Треба придумувати вірші великодньої суботи. Поквапся, татку!»
Тато споважнів і посерйознішив. «Сам яєчко посолю!» Повільно мовив тато і надовго замовк.
«Я крутим його люблю», – доповнила мама.
«Дякую», – мовив тато. «Оце, власне, і все».
«Ей, ні, так нечесно», – скрикнула Біргіта. «Тато сам повинен придумати цілий віршик».
«Ой-ой», – застогнав тато. «То неймовірно важко, але стривайте. Нате вам гарний віршик. Зроду бороду і лице я не замурзую в яйце».
«Але ж, татусю, в тебе немає бороди», – сказав Оле. «Навіть вусів, тож і так нечесно».
«Однак тато більше не віршуватиме», – сказала Біргіта. «А то чого доброго перевтомиться. Тепер нехай мама». Мама вмить випалила. «Яйця добрі, як і сир, і корисні, мов кефір».
«Сир і кефір не дуже то й римуються», – сказала Біргіта. «Та дарма. Тепер, Оле, твоя черга».
Оле продекламував. «Я з'їм яєчок кілька сот, хоча від них жовтіє рот».
«Як утрешся серветкою, то не пожовтіє», – сказала Біргіта і проказала свій віршик. «Яйця варять залюбки, королі та бідаки». Лише в Пеле ніхто нічого не спитав, але він, лежачи в кошику, подумки склав собі ось такого віршика. «Хоч цілий день яйця хвали, мені аби вершки були».
Після вечері вчинився страшенний переполох. Пеле зник. Його ніде не могли знайти. Біргіта обнишпорила шафи, комоди, полиці, заглянула під усі меблі.
«Він десь тут», – сказав тато. «Ми ж за вечерою його бачили, а звідтоді ніхто не відчиняв дверей до передпокою».
«А якщо він випав у вікно?» – запхинькала Біргіта.
«Тоді він мусив би сам собі його відчинити», – сказав тато. «Ні, не переживай, доню, скоро Пеле вилізе зі свого сховку, ось побачиш. А тепер я вам роздам великодні дарунки».
І тато пішов по величезну торбину, яку тримав у своїй кімнаті. У торбині було двоє здоровенних барвистих яєць із картону. Тато вийняв їх із торбини і поклав на стіл.
«Усередині лагоминки, вірте мені на слово», – сказав тато. «Одне яйце для Біргіти, друге для Улле».
Тато ще не закінчив говорити, як одне яйце заворушилось і якимось дивом саме покотилося по столу. А зсередини яйця почулося протяжне нявкання.
«Що там воно таке?» – скрикнув тато і швиденько розділив яйце на дві половинки.
З яйця вискочив трохи наляканий і скуйовджений Пеле без хвости. Біргіта обняла його і так цьомнула в носика, що Пеле аж чхнув.
Як же він опинився у яйці?
А дуже просто. Через витівки Уле. Той вистежив, що в татовій кімнаті є торбина, вийняв із одного яйця шоколадки та цукерки, а замість них упхнув туди Пеле безхвостого. Негарно він учинив. Та добре, що хоч додумався проштрикнути у яйці кілька дірочок, щоб сердега Пеле не задихнувся. Через те Улле й не перепало на горіхи. Правда, шоколаду й цукерок йому теж не дісталося. А Пеле? Та йому дали ще одне блюдце жирних вершків. Шостий розділ. На зелену травицю. Одного червневого дня тато за обідом сказав: «У суботу ми всі подамося на зелену травицю». «Ура!» – зраділи Біргіта, заплескавши в долоні. «Класно!» – вигукнув Улле, готовий схопитися з місця з картоплиною в руках. Він тільки що не навчився того модного слова «класно». Пеле без хвости підвівся в своєму кошику і нашорошив вуха. «Податися на зелену травицю? Ой, як добре! Напевне, мене також візьмуть з собою», – подумав Пеле. «Сподіваюся, що вони вважають мене членом родини. Невже залишать у місті самого? Не весело б ціле літо плутатися між торбинками з травою від молі і на швидку згорненими килимами». Пеле охопило хвилювання, і він облизав носа, як завжди, коли бував занепокоєний чи стурбований. Та згодом йому в голові сяйнула думка: «З мого боку не завадить бути чимнішим». І Пеле вистрибнув з кошика, підійшов до тата і потерся йому об ноги. Тато взяв його на руки і мовив:
«Мабуть, і тобі, Пеле, буде веселіше на зеленій травиці».
«Чудово», – подумав Пеле, – «я поїду з ними». «Але пам'ятай, Пеле, одне, не допадайся до трави», – мовила Біргіта. «Викоти, як їсте траву, то неодмінно піде дощ, а нам щодня треба сонячної погоди. Обіцяй, Пеле, що не скуптимеш трави, як поїдемо на природу». «Ну й дурненька», – подумав Пеле, – «чого це я маю їсти траву? Я ж не якась там корова». «Ні, мене цілком задовольнить молочко і, звичайно, один-другий пацючок. Тож нема потреби боятися, що через мене йтиме дощ».
Снуючи такі думки, Пеле мовив лише «няв», бо в розмовах з людьми не звик говорити нічого іншого. Почалося велике збирання. Тато брав із собою люльку і книжки, мама – одяг і каструлі. Біргіта ляльку лісу з її ліжечком, а Улле набрав патронів, щоб стріляти з пістолета, порошку, від якого чхають, і прихопив книжку про індіанців – таємниці підступної пантери. Крім того, мама прихопила для нього граматику німецької мови.
«У що ж мені, Сіромі, покласти свої речі?» – зажурився Пеле. В нього був улюблений червоно-жовтий м'яч і клапоть потертої шкурки, якою він в ряди годи грався в котика й мишки.
Ті речі йому кортіло взяти з собою, але в нього не було ні найменшої валізки, і те його непокоїло. Та Біргіта немовби прочитала думки Пеле, бо підійшла до нього зі старим рюкзаком у руках і мовила:
«Ану, Пеле, збирай свої речі сюди, а я тобі либонь допоможу».
І вона запхнула до рюкзака м'яча, клапоть шкурки і дещицю інших дрібничок. Пеле задоволено замуркотів. Можеш собі уявити, як він пишався своїм рюкзаком. Напевно, жоден кіт у світі такого не мав. Сьомий розділ. Пеле без хвости їде потягом. У суботу родина вирушила в дорогу. На залізничному вокзалі Пеле не сподобалося. Там стояли гуркіт і метушня, прибували та відбували довжелезні страховидні потяги. Але найгірше, що побачив Пеле, то була табличка, яка висіла на вікні одного купе. На ній було написано: «Для пасажирів із собаками».
«Казано що», – подумав Пеле. «Чого це, власне, собакам їздити потягами? І то вже зовсім даремно надавати йому якісь окремі купе. Щось ніде не написано для пасажирів із котами».
Тим часом тато знайшов затишне купе, де принаймні не видно було жодного собаки. Там розташувалася уся родина, і незабаром потяг рушив. Ішов він із неймовірною швидкістю. Пеле сидів на столику біля вікна і дивився на телефонні дроти, які то підіймалися, то опускалися, то підіймалися, то опускалися. Був у тому повний безлад. Якийсь дріт певної миті був на самій горі, а за хвилю вже опинявся в самім низу. У Пеле ж замакітрилась голова водити очима за тими дротами.
«Прошу показати квитки», – сказав кондуктор, ставши у дверях.
Тато витягнув із кишені жилета цілу купу квитків, які кондуктор пробив шипчиками.
«А котик не має квитка?» – спитав кондуктор.
«Тепер він мене викине з потяга», – подумав Пеле, – «та й по всьому».
Але кондуктор голосно засміявся і подався далі. Напевно, просто пожартував. Потяг ішов кілька годин, і Пеле, вкрай зморений, влігся в біргіти на колінах і заснув. Та нараз його збудив якийсь дивний звук. Мимохідь він звів очі вгору. З одного купе до другого ходив хлопчина в білому піджачку, вдаряючи в гонг і вигукував: «Пора обідати, пора обідати!»
«Чудово», – подумав Пеле. «Ось і посмакую салакою та свіжим молочком».
«Що ж, ходімо обідати до вагону ресторану», – мовив, підводячись тато.
Пеле собі підвівся.
«Отакою і ти з нами збираєшся?» – засміявся тато. «Ні, Любчику, полеж краще в своєму кошику, поки ми пообідаємо. А для певності накриємо тебе покришкою».
«Ні, я лишуся з Пеле», – заперечила Біргіта. «Що б ти, тату, сказав, якби тебе поклали в кошик і накрили покришкою?»
«О, то мав би бути чималий кошик, не білизну», – сказав тато. «Але добре, доні, що ти турбуєшся про котика. Ми вам обом щось принесемо поїсти».
Будь певен, згодом Біргіта й Пеле влаштували в купе справжній бенкет. Пеле дісталася котлети зі свинини, і він її, мов, за себе кинув. Восьмий розділ. Стіна здоровега з Еврапію. Врешті вони дісталися до невеличкого провінційного вокзальчика. А там ціла родина з усіма сумками і рюкзаком Пеле упхалась в машину і поїхала вглиб лісу до затишної старої садиби, що стояла просто над синім озером, синішим за найсинішу в світі волошку.
«Оце вам Еврабію», – мовив тато. «Тут на зеленій травиці ми проведемо літо».
Пеле трошки розгубився і заходився обнюхувати кожний куток, щоб відчути себе як удома. Хоч він і народився в селі, але нічогісінько не пам'ятав зі свого сільського побуту, бо зовсім крихітним прибув до міської оселі Біргітти, Ули та їхніх батьків. Він там так освоївся, що тепер село вдавалося дуже дивним.
«Поки вони розпаковуються, я, мабуть, прогуляюсь», – подумав Пеле. «Цікаво, чи є тут пацюки?»
Тож Пеле подався на прогулянку, і коли б він мав хвоста, то задер би його трубою. Пішов стежиною, що красиво в'юнилися в траві, та й дійшов до великої купи каміння, накиданої посеред поля. Застрибнув на один камінь та й припік лапки. Чого дивуватися, коли сонце смалило на те каміння цілий день. Потупавши на місці, Пеле стрибнув на інший камінь, такий самий гарячий, як і той. Але ось між камінням щось заворушилося. Далебік котячий хвіст. Зроду Пеле не бачив такої чудосії. Схиливши голову, він придивився. Так, звичайно, то котячий хвіст, але без кота.
«Якби мені такого гарного і довгого хвоста!» — зітхнув Пеле, та тієї миті хвіст засичав.
І Пеле, похоловши зі страху, прожогом кинувся в траву, а далі побіг стежиною. Зненацька він став як укопаний. Напроти нього на стежці сиділа здоровенна, дебела кицька. Пеле й собі сів. Якийсь час вони так і сиділи, вп'явшись одне в одного очима.
«Може мені трохи посичати, щоб вона пройнялася до мене повагою?» — подумав Пеле й засичав.
Правда, одразу й пошкодував, бо стара кицька видалась не лихою, а навпаки, напрочуд привітною.
«Не сичи на мене», — мовила вона. «Хіба я страшна? Мене звати Стіна Здоровега, і в цілій окрузі я найстаріша. Сподіваюся, ми з тобою заприятелюємо».
Тепер Пеле ладен був провалитися крізь землю через те, що сичав.
«А де це ти загубив хвоста?» – спитала Стіна Здоровега. «Що ти з ним зробив?» «Він повзає біля купи каміння», – відповів Пеле. «Може ви, тітко Стіну Здоровего, допоможете мені його приліпити?»
«Здається, ти жартун хоч куди», –
усміхнулася стіна здоровига.
Але того хвоста, що повзає біля купи каміння, нам треба остерігатися. Звати його Кале Зміюка. Він дуже небезпечний, бо носить у собі отруту.
Ти ба, скрикнув Пеле. Яке щастя, що я звідти чкурнув. Мені також той хвіст здався підступним і гидким.
Однак ти не сказав, як тебе звати, нагадала стіна здорового.
Мене звати Пеле, відповів Пеле. Моє прізвище Безхвостий, та загалом я його не люблю. Хіба приємно, коли тобі завжди нагадують, що в тебе немає хвоста?
По-моєму, тобі не треба тим перейматися, мовила стіна здорового. Уяви, як то таки зручно не мати хвоста. Тобі його ніхто ні прищимить дверима, а бешкетникам-хлопчиськам ні за що буде тебе тягати і ні на що наступати.
Так воно так, але шкода, що нічим махати, як гніваюся, сказав Пеле.
А ти не гнівайся, і все буде гаразд, порадила стіна здорового.
Зараз я покажу тобі тутешні місця. Не завадить, коли ти вже з перших днів почуватимеш себе як удома.
І вони обоє побігли стежиною. Стіна здорового попереду, а Пеле за нею. Час від часу стіна здорового озирали, щоб побачити, чи Пеле не відстав. Аж ні, ступав за нею справненько, слід у слід. Зненацька стіна здорового, попри свій немолодий вік, легко й елегантно скочила на тинок. Малий Пеле не хотів пасти задніх, розбігся, щосили натужився, але, на жаль, не взяв висоти і звалився додолу. Сидів собі в траві і засмучено облизував носа. Тоді стіна здорового великодушно зіскочила з тинка. «Вибач, старі тітці», – сказала вона. «Я було подумала урізноманітнити дорогу і податися тинком, але мені геть випало з голови, що ти ще дитина. Тож далі гайда стежиною, і невдовзі добудемося до хліва. Коли б ти тільки знав, як там гарно!» 9 розділ. Гризуни тьма тьмущики та панна скіпка-дражнилка. У хліву було по-старомодному затишно.
«Тут я раюю», – сказала стіна здорового. «Корови й телята – мої найкращі приятелі. Але тепер вони майже всі на пасовиську. Тільки Лиска не пішла пастися. Оті телятка, що стоять у загоні, її діти. Їх звати Цятко й Рудько. Цілими днями вони тільки те й роблять, що мукають».
«Котрий з них Цятко?» – спитав Пеле.
«Той, що з чорною цятою на лобі», – відповіла стіна здорового.
«Тоді Рудько той, у кого немає на лобі чорної цяти», – мовив Пеле.
«Молодчина, який ти тямущий», – похвалила його стіна здорового. «Нумо, оглянемо пацю чинори».
«А тут багато пацюків?» – спитав Пеле.
«До лиха», – переконливо відповіла стіна здорового. «Ось, дички, наприклад, нора, яку я завжди називаю нора бучних бенкетів. Якщо маєш спритні лапи, то наласуєшся до схочу. Одного дня я з'їла аж 5 гарненьких пацючків».
«Я зроду так не зумію», – зітхнув Пеле.
«Йой, наберися терпіння», – тішила його стіна здорового. «Ось виростеш і ловитимеш пацюків аж гай густими. Он там, між іншим, ще одна гарна нора. Я називаю її апетитна нора гризунів тьма-тьмущиків. Бо в ній мешкає ціла апетитна родина тьма-тьмущиків. Тато, мама і 27 діток. Правда, сьогодні їх уже 26, бо ниньки вранці я однім поснідала». І згадавши смачний сніданок, стіна здорового облизались. «А тепер ходімо далі», – сказала вона.
«Бувай, цятко, бувай, Рудько», сказав Пеле.
«Бувайте, цятко і Рудько», сказали обоє разом, подалися далі. «Хочеш до хліва?» спитала стіна здорового.
«Ей, ні, як на мене, то свині страшенні не чупари, а хрюкають так, ніби не мають клепки в голові», відповів Пеле. «Я краще подивився б стайню, коні дуже приємні. В місті я приятелюю з конем пивовара. Коли ми здибуємось на вулиці, то неодмінно одне одного обнюхуємо».
У стайні, перебираючи ногами, стояв старий Гнітко.
«Усі коні на дворі», – сказала стіна здорового, – «і старому Гніткові не весело на самоті.
Та, здається, останнім часом він трохи застудився, і через те його не пустили на пасовисько. Тієї хвилі старий Гнітко заіржав.
Ну, звісно, в нього захриплий голос, сказав Пиле. Але який він милий.
І добрий, додала Стіна Здоровега. Підійшла ближче, заскочила в ясла і потерлася об м'якеньку мордочку старого Гнітка.
А в стайні є пацючі нори? Спитав Пиле.
Лише одна, відповіла Стіна Здоровега. Я називаю її особиста нора Юнаса, бо кіт Юнас, що живе в стайні, взяв на неї абонемент.
Абонемент? А що це таке? Здивувався Пиле.
Отаке, він оголосив ту нору своєю, а мені не хотілося з ним зчиняти сварку. Втім, Юнас так рідко сюди приходить, що можна ловити й тут. Він погано вихований кіт, тюхтій і нечема.
Розказуючи про Юнаса, Стіна Здоровега вивела Пиле на двір. І далі вони пішли чудовою алеєю, обабіч якої росли білокорі берези. Аж тут ні сіло, ні впало, на дорозі з'явилась якась чорно-біла пташка, та й замахала хвостиком перед самісіньким носом у Пиле. Він уже було подумав, що обід йому забезпечений, погнався за нею. От-от та й схопив би пташку в лапи. Але вона, весело цвірінькаючи, блискавично пурхнула вгору. І так повторялося не раз. Пташка здіймалася вгору і падала додолу, махаючи хвостиком. А Пиле насторожувався, розганявся, стрибав, але діставав облизня.
«Силкуєшся зловити панну Скіпку-Дражнилку?» – спитала Стіна Здоровега.
«Я? Та ні», – відповів Пиле, наче нічого не сталося. «Просто люблю трішки пострибати, а до пташок мені байдушки».
«То й не забивай собі баки плисками», – сказала Стіна Здоровега. «Вони нас, котів, лише дражнять.
А тепер приляжмо на траву, бо мої старі лапи аж гудуть від утоми».
10-й розділ. Велетенне сонечко. Праворуч від дороги простягався квітучий луг. Стіна Здоровега й Пиле уляглися в квітах, які вигравали всіма барвами веселки. Там росли дзвіночки, поволі погойдучись під легким літнім вітерцем, і лисички, що здалека тішили зір жовтизною, а серед них червоніли повні м'які головки конюшини. Аж ось прилетіла якась манюпуня, червона в чорні крапочки комаха, і сіла Стіні Здоровезі просто на рожевого носа. Пиле замахнувся лапою, щоб ударити її, а та червона химера розгорнула крильця надвоє і полинула в синє небо.
«Що воно за дивина?»
– здивувався Пиле.
«То сонечко», – відповіла Стіна Здоровега.
«Сонечка добрі і нешкідливі, тож нехай сидять на моєму носі, скільки влізе».
Пиле позіхнув.
«Як він стомився! Але що це таке? Прилетіло якесь сонечко чи не в сотню разів більше від попереднього. Сіло навпроти Пиле й уп'ялося в нього очима.
«Це ти, Пиле безхвостий?» – закричало воно.
«Так», – відповів Пиле, тремтячи зі страху.
«Це ти приїхав на зелену травицю?»
«Так», – відповів Пиле, затремтівши від носа до...
Ой, я мало не сказав до кінчика хвоста, хоч у нього хвоста не було.
«Ну то летімо пастися», –
мовило сонечко, підхопило Пиле за загривок і понесло його з собою. Воно летіло над полями й лугами, над лісами й ставами, над хуторами й вілами, а під ним у повітрі гойдався Пиле. Та врешті-решт сонечко спустилося вниз і сіло на широкому лузі. Між двома березами містилася табличка, де величезними зеленими літерами було написано «Пасовисько». Десь з'явився і хлоп'як у білому піджачку, вдарив у гонг і закричав: «Пора обідати, пора обідати!»
«Тепер пасися!»
– звеліло сонечко, і Пиле не зважився ослухатись. Він помітив навколо себе, може, сотню котів, які просто запихалися травою.
«Та я ж ось-ось перетворюся на корову!» – скрикнув Пиле. «Скоро й мукатиму!»
Але зненацька він відчув, як йому на ніс, на праве вухо і на спину впало по мокрій краплині. А тоді вперіщив дощ.
Це тому, що я наївся трави, подумав Пеле. Ху, як тут мокро.
Нараз він прокинувся. Ти ж, мабуть, здогадався, що лежачи в траві, Пеле заснув, і вся ця пригода йому приснилася. А чого мокро? Та ж стіна здоровега старанно його всього облизувала, і лице, і спину.
Тут було сонечко?
– спросоні спитав Пеле. Воно вже давно полетіло, – відповіла стіна здоровега.
А де ж поділося широке пасовисько, а табличка, а коти?
То все тобі, шалапутику, наснилося, – відповіла стіна здоровега. А тепер пора вертатися додому, щоб не прогавити вечірнього молочка.
«Де це мій котусь так довго пропадав?» – спитала Біргіта, коли Пеле повернувся додому. «Якби ти знав, скільки ми напереживалися!»
«Здається, починається дощ», – сказав тато. «Мені вже крапнуло на носа». «І мені», – сказав Уле. Вони таки не помилились. Невдовзі над Еврабію залопотів тихенький літній дощ. «Чудово», – мовив тато. «Він так потрібен квітам і деревам».
«Тато, знаєш, що робив Пеле, як пішов із дому?» – спитала Біргіта.
«Ні», –
відповів тато. «Мабуть, їв траву, тому й здушило», – сказала Біргіта.
І, обернувшись до Пеле, спитала.
«Ей, Пеле, правда ж ти ходив пастися?»
«Няв»,
– відповів Пеле.
11 розділ. Пеле без хвости зникає. Буяло казкове літо. Пеле в селі просто розкошував. Найголовніше було не прогавити, як доїли корів. Щоранку і щовечора стіна здоровега та Пеле ходили з тіткою Геддою на вигін. Там коти сідали й дивились, як Геда доїла коров. А потім чекали, поки Геда перевертала догори покришку від банки, наливала в неї молока і запрошувала котів пити. Що то було за молоко? З-під корови, в покришці від банки, ще й на свіжому повітрі. Пивши його, стіна здоровега завжди заплющувала очі. Пеле помітив те, і йому самому закуртіло так спробувати. Тож одного дня він і собі заплющив очі, як пив молоко. Проте всунув носа в покришку так глибоко, що бризки розлетілися на всі біч, і він тричі чхнув. Сорока Білобока, що сиділа неподалік, насмішкувато заскрекотала.
«Тиба, як важко пити!»
«Хто б казав, – мовив Пеле, – хотів би я побачити, як ти своїм довгим дзьобом хлептатимеш молоко з покришки з-під банки.
А я хотіла б побачити, як ти літаєш, – випалила сорока, – і правуєш хвостом. Бувай!»
І вона зареготала, залепотіла крилами та й полетіла геть. Однак літо збігло, листя на деревах жовкло, гриби в лісах виростали, мов з-під землі, на пагорбах дозрівала брусниця, і з кожним днем сонце все раніше вкладалося спати за лісову галяву і ставало дедалі ледачіше вранці. Тож родині Пеле надійшла пора вертатися до міста. Ну, звісно ж, йдеться про ту родину, в чиїй хаті Пеле жив, цебто про тата, маму, Біргіту й Уле.
«Ну от, уранці рушаємо додому», – мовив тато. «Бо в понеділок тобі, Уле, треба вже бути в школі, правда ж?»
«Та треба», – понуро відповів Уле.
«Якби моя воля, то перший день я відвів би для спорту. Тоді ми лишилися б тут іще на день».
«А другий день я зробила б санітарним», – докинула Біргіта. «Тоді можна було б побути тут 2 дні». «Якщо школу прибирати старанно, то 2 днів і не вистачить»,
подумав Пеле, бо йому теж страшенно не хотілося покидати Еврабію. Другого дня вони їхали потягом додому. Стіна здоровега прийшла на вокзал, аби помахати на прощання лапою. Власне, тепер вона не махала, бо коти не мають такої звички. Але якби коти вміли махати, то будь певен, що стіна здоровега старанно й довго махала б сірою правою передньою лапою.
«Щасливої дороги!» – гукнула стіна здоровега.
«Зустрінемось наступного літа. Неодмінно», – мовив Пеле. «От тоді вже я й піймаю Августа».
Август – то пацюк із хліва, що дражнив його всеньке літо. Скільки разів Пеле лагодився його впіймати, але йому так і не пощастило. Та ось потяг рушив.
Тато, мама, Біргіта, Ула і Пеле мали власне купе. Тато читав газету, мама щось плела гачком, Ула дивився у вікно, а Біргіта гладила себе на колінах Пеле.
Мотор Пеле запрацював на повну силу, завжди казав Ула, коли Пеле заходжувався муркотати.
Та ось потяг зупинився на якійсь великій станції. Біргіта й Ула попросили в тата по 25 ере, бо їм заманулося вискочити на двір і купити собі в автоматі по шоколадці. А такі автомати є на кожній залізничній станції. Взявши гроші, Біргіта поклала Пеле на сидіння, звеліла йому спокійно полежати і вибігла з Ули на перон.
Але Пеле подумав, а ну ж я збігаю на двір і подивлюся, що й до чого, поки потяг стоїть.
І перш ніж хтось його побачив, Пеле зістрибнув зі сидіння, прошмигнув з купе із тамбура, бо двері були відчинені, та й скочив на перон. Поблизу вимахував червоним прапорцем начальник станції.
Напевно, сьогодні в нього день народження, подумав Пеле, тому він із прапором. Ось я його привітаю.
І ставши перед начальником станції, Пеле випалив.
Маю честь привітати пана начальника станції з днем народження.
А треба сказати, у скандинавських країнах на день народження вивішують прапор на високій щоглі перед будинком. Проте начальники станцій ані з кілечки не розуміють котячої мови. І цей начальник станції нічогісінько не втямив зі слів Пеле, лише гукнув до замащеного в сажу залізничника, що саме проходив мимо.
«Хе, чи ти бачив коли-небудь безхвостого кота?»
Почувши те, Пеле образився, чкурнув пероном далі.
«Та що це таке?» Потяг рушив з місця.
Пеле прожогом скочив на підніжку, і останньої миті йому таки пощастило попасти в тамбур останнього вагона. А потім, правда, запізно, він помітив, що вскочив не до свого потяга, а до того, що йшов у протилежний бік. А той потяг, яким він їхав, ще стояв на станції. В одному з вікон гулькнуло личко Ули. Бідолаха Пеле мчав назустріч невідомій долі. 12-й розділ. Дядечко Карлсон. Назустріч невідомій долі, сам самісінький, у останньому тамбурі якогось велетенського, поганющого, чужого потяга. Начальник станції з прапорцем, приуроченим до дня народження, розтанув у долині. Пеле присів, замислився, раз-другий облизався. Який страшний протяг у цьому відкритому тамбурі. Та ось Пеле загледів величезну сумку з газетами.
«Там, певно, тепло і затишно», – подумалось йому. «Залізну я туди».
І він заліз до сумки з газетами. Трохи згодом прийшов хлопчина в зеленому вбранні, підняв тяжку сумку і подався з нею мандрувати вагонами потяга, гукаючи «Найсвіжіші стокгольмські газети, тижневики, книжки». «Можна вечірню газету?» – спитав огрядний дядечко, голова якого блищала, мов коліно, цебто він був геть лисий. «А вже ж!» – відповів хлопчина, схилившись до сумки. І нараз із вечірніх газет виткнулася злякана голівка Пеле безхвостого. Хлопчина здригнувся, не ймучи віри своїм очам, та огрядний дядечко виявив великодушність. Обережно вийняв Пеле з сумки, злегенько його поплескав і сказав, «Що ти за шалапут?» «Може, це недільний додаток вечірньої газети?»
«Ні»,
– відповів Пеле.
«О, мені доводилося бачити й гірші недільні додатки», – сказав дядечко. «Мабуть, цей додаток уміє й облизуватися».
Пеле ревно лизнув йому руку шорстким язичком.
«Як же гарно з цим огрядним дядечком!»
«Шкода, що в мене з собою немає ні салаки, ні молока», –
провадив далі дядечко. До речі, звався він Карлсон. Тож далі ми називатимемо його дядечко Карлсон.
«У мене є лише сигара, а ти, мабуть, не куриш, правда ж?»
«Ні»,
– відповів Пеле. «Ну, я тільки спитав», – сказав дядечко Карлсон. «Але стривай, тут у мене є пачка таблеток. Може, попробуєш одну?»
Пеле понюхав білу таблетку, але вона його не зацікавила.
«Що ж, переб'єшся і так, не бачу іншої ради», – сказав дядечко Карлсон. «Зрештою, може, ти не дуже голодний?»
«Ні, Пеле не був голодний, ані з кілечки не був. Сталося стільки дивовижних речей, що йому просто не думалося про голод. Яке щастя, що він зустрів цього великодушного дядечка Карлсона.
Але що буде далі? Чи візьме його з собою цей дядечко Карлсон, коли висяде з потяга, чи лишить на призволяще? Чи повернеться Пеле коли-небудь до Біргіти?
Про що міркуєш, котусю? – спитав дядечко Карлсон.
Скоро зійдемо з потяга та й почимчикуємо до мене додому їсти салаку. Може, в коморі для тебе знайдеться і крапля вершків.
Який приємний цей дядечко Карлсон. Очевидно, він улаштує в себе вдома справдешній святковий обід. Зібравши валізки, дядечко Карлсон взяв Пеле під пахву і, коли потяг зупинився, зійшов на перон. А там сталося щось неймовірно жахливе. До дядечка Карлсона кинувся велетенський завбільшки стиля пес. І Пеле з переляку випручився з-під дядечкової пахви і чим дуж помчав у напрямку міста, що розкинулося за станційною будівлею. Він зупинився аж тоді, як відчув безпеку, на вулиці, де було повно підвальних віконець, у які на випадок чого можна було шмигнути. 13 розділ. Красуня Інгрід. Нараз із одного підвального віконця вийшла на двір маленька пригарна кицька. Ніколи ще Пеле не бачив такої красуні. Він подумав, а ну ж причепурюся. Вмився, підійшов ближче і мовив.
Дозвольте відрекомендуватися, Пеле.
Мене звати Інгрід, сказала кицька, і вони одне одного обнюшили. Тоді затягнулася довга мовчанка.
Приємне місто,
нарешті мовив Пеле, бо ж годилося якось зав'язати балачку.
Доволі приємно,
згодилась Інгрід.
Щоправда, тут сутужно з пацюками. А з салакою? Спитав Пеле.
Непогано, відповіла Інгрід.
Принаймні в рибні дні. Щоп'ятниці в місті завжди є свіжа риба. Тоді ми з мамою йдемо на ринок і робимо запаси. А одна пані в ліловому вбранні, яку називають панна Стрел, завжди надзвичайно привітна і дає нам стільки салаки, скільки захочемо.
Здається, в цьому місті вам добре ведеться, мовив Пеле. Але скажи мені таке, чи багато тут собак?
Ще Пеле не скінчив питати, як із-за вулка показався рудий пес із зморщеною мордою. Він біг просто на них. Недовго думавши, Пеле вскочив в підвальне віконце, висунув звідти голову і зашепотів до Інгрід.
«Мерши сюди, хіба ти не бачиш, хто біжить?»
«Ет», усміхнулась Інгрід.
«Нема чого боятися. Тож усього навсього старий Дюкс. Привіт, Дюксе!»
«Привіт!»
Невельми гречно буркнув Дюкс, знехотя обнюхуючи Інгрід. Пеле у підвальному віконці тремтів од напруги. Як Інгрід на таке наважилася? Обнюхавши Інгрід, Дюкс рушив з місця.
«Найпалкіші вітання Шарлотті!» – гукнула йому вслід Інгрід.
«Дякую!» – невельми приязно буркнув Дюкс.
Він пішов нерівною бруківкою далі, і тоді Пеле нарешті виліз зі свого сховку.
«І ти дозволила, щоб той люкс нюшав тебе своєю зморщеною пикою?»
– здивовано скрикнув Пеле.
«Його звати не Люкс, а Дюкс!» – поправила його Інгрід.
«Як можна зватися Дюксом?» – спитав Пеле.
«Що то означає?»
«Та то ж латинське ім'я», – відповіла Інгрід. «Тут поблизу мешкає ангорський кіт Катіліно. Він знає латину. Якось я його спитала, що означає «дюкс». На його думку, слово «дюкс» означає «зморщений», але він того не певен».
«Однак Дюксові те ім'я до лиця», – сказав Пеле. «Він таки зморщений. Я таких зморщених зроду не бачив».
«Якось у дитинстві Дюкс мене мало не порвав», – вела далі Інгрід. Та саме неспіла мама стрибнула на нього і подряпала так, що йому довелося підібгати хвіст і давати драла. До речі, про хвости. Де це ти подів свого? – спитала Інгрід.
Ми ж говоримо про Люкса, – сказав Пеле.
Про Дюкса, – поправила Інгрід. І після того випадку Дюкс більше не нападає на котів. Всі ми тут про це знаємо і ніхто його не боїться.
То звідки б же я таке знав? – мовив Пеле. До речі, мені дуже хочеться побачити твою маму.
«Скоро побачиш», – сказала Інгрід. «Ми живемо в четвертому підвальному віконці, якщо брати від річкової вулиці ліворуч. Напевно, мама вдома».
Так, мама Інгрід була вдома. Саме тоді, як Інгрід зайшла до їхньої осельки і завела за собою несміливого Пеле, мама сиділа в зручному кріслі гойдалці з навушниками на вухах.
«Добрий вечір, мамусю», –
привіталася Інгрід.
«Ми не заватиму тобі слухати радіо?»
«Дарма», – відповіла мама, знявши навушники. Щойно придавали лекцію про всілякі способи ловити пацюків. Та для мене там не було нічого нового. «А кого це ти з собою привела?»
«Пеле»,
– вклонившись, відповів Пеле. «Ласкаво просимо до нашої оселі», – мовила Інгрідина мама. «Слухай, ну, доню, сходи на кухню і підігрій кухлик молока». «Бачиш, воно як, коти не п'ють кави, тож ніколи не підігрівають її у кухлику. Замість кави вони підігрівають у кухлику молоко, щоб пити його теплим. Коти вважають, що таке молоко найсмачніше». Потім Інгрід подала три блюдця, і всі троє, Інгрід, її мама і Пеле, попили молока. А коли напилися і гарненько облизались, то мама Інгрід попросила: «Ану, Пеле, розкажи нам трішечки про свої пригоди». І Пеле заходився розповідати. 14 розділ. Пеле знайшовся. Можеш собі уявити, в якому відчаї була Біргіта, коли повернулась від автомата з шоколадками в потяг і не виявила Пеле. Улей той зажурився, хоч і приховував свою зажуру. Тато і мама також забідкались. «Не можу цього збагнути», – дивувався тато. «Він же щойно лежав на сидінні». «А тож, здається, я весь час чула, як він муркотів», – докинула мама. Біргіта заплакала.
«Бідолашний мій Пеле, це ж я його більше ніколи не побачу», – пхинькала вона.
«Може, він зайшов до іншого купе?» – спитав тато. Тієї миті з'явився кондуктор. Тато щось пошепки сказав йому на вухо. То був добрий кондуктор, достото такий, як і більшість наших кондукторів. Він приязно засміявся і пішов потягом, гукаючи в кожне купе.
«Хто бачив безхвостого кота?»
Як правило, кондуктори кричать: «Прошу показати квитки» або «Наступна станція Лінчепінг» чи щось таке. А цей кондуктор кричав: «Хто бачив безхвостого кота?»
«Ми», – сказали хлопці з другого вагона.
«Ми бачили, як він скочив у останній тамбур того потяга, що від'їхав за кілька хвилин перед нашим. І той потяг пішов у протилежний бік. На таблиці, здається, було написано «Крілбю».
«Ну от, у нас є за що зачепитись», – сказав тато, коли кондуктор розповів про те, що він дізнався. «Біргіто, серденько, не плач. Ми знайдемо Пеле, ось побачиш. Завтра вранці дамо про нього оголошення в газетах».
«А можна оголосити по радіо?» – спитав Уле. «То було б класно».
«Ні, хто значить на радіо погодиться на таке», – відповів тато. «Задовольнімося оголошеннями в газетах. Уявіть собі, як гарно, що Пеле безхвостий. Виходить, у нього є особлива прикмета».
Що ж сталося потім із дядечком Карлсоном, який у тому іншому потязі взяв опіку над Пеле і збирався пригостити його увечері розкішною салакою? Дядечко Карлсон усією душею засмутився, коли Пеле, злякавшись велетенського пса, дременув од нього бозна куди. «Лишенько та й годі», – мовив дядечко Карлсон, – «що тепер буде з цим бідолашним блукальцем?» Та тільки-но наступного дня дядечко Карлсон вийшов на свою звичну прогулянку, як його спіткала приємна несподіванка, бо посеред річкової вулиці він здибав свого вчорашнього малого приятеля. Дядечко Карлсон крикнув «Ура!» і від того крику з 10 вікон висунулося щонайменше 10 жіночих голів, а поліцейський Петерсон, що стояв, заклавши руки за спину, зодалік зацікавлено обернувся на нього, мовляв, що там діється. А Пеле підійшов до дядечка Карлсона, буцнувся голівкою йому об ноги і потерся. Звичайно ж, він одразу впізнав доброго дядечка з потяга. Дядечко Карлсон підхопив Пеле на руки, поніс додому, негайно зателефонував продавцеві риби, замовивши в нього свіжої салаки, та до молочної крамнички, замовивши там жирних вершків. Заповідалося на бенкет. І бенкет був. Такий розкішний бенкет, що Пеле придумав про дядечка Карлсона отаку пісеньку.
Дядько Карлсон, дядько Карлсон, є кого любить. Він з комори несе, придобресеньке все, а тоді ми як за себе кидаєм те вмить. Дядько Карлсон, дядько Карлсон, де такий ще є? Повно в нього салак, ну а сам він добряк. І сметанку він мені дає. Дядько Карлсон, дядько Карлсон, Пеле прихистив. Любить він з котами гратись вечорами. І хотів би, щоб я в нього жив.
А потім усе владналось щонайкращим чином. Дядечко Карлсон прочитав у газеті оголошення про безхвостого кота, що сів не до свого потяга. Йому не треба було думати довше 5 секунд, аби збагнути, що йшлося про того самого кота, якого він взяв під свою опіку. І дядечко Карлсон зателефонував за номером, поданим в оголошенні, і поговорив із Бригітиним татом. Уявіть собі таку комедію. З'ясувалося, що вони знайомі, хоч 100 літ не бачились. Дядечко Карлсон і Біргітин тато колись учились в одній школі.
Якщо ви дозволите, щоб кіт побув у мене днів зо два, то я привезу його вам у середу своєю машиною,
сказав дядечко Карлсон.
Чи йому не зашкодить така далека їзда?
Ні, він уже їздив машиною, відповів Біргітин тато і засміявся, пригадавши, як він сам сном, духом, нічого не знаючи, віз Пеле машиною. Правда, тоді котик ще не звався Пеле.
Тож загублений Пеле знов знайшовся. Дядечко Карлсон вручив його в Бригітині руки рівно через 2 дні. Коли б ти знав, які то були обійми?
«Прошу прийняти на згадку оцю кульку», – сказав дядечко Карлсон і подав Пеле жовто-блакитну кульку, що здалеку аж блищала.
Тоді дядечко Карлсон утер з кутика ока сльозину, бо йому справді сумно було прощатися з Пеле, та й поїхав. А Пеле? Він безмежно тішився, що знову вдома. Правда, трішечки тужив за Інгрід, її мамою та їхнім затишним помешканням, що міститься в 4-му підвальному віконці, якщо брати від річкової вулиці ліворуч. І, звичайно ж, дуже сумував за дядечком Карлсоном. 15-й розділ. Осінь на дворі. Біргітта сиділа за письмовим столом і писала вірш про осінь. Он скільки вийшло. Літечко збігло, листя злітає, і жовте-прижовте долі сідає. Квіти зів'яли, осінь на дворі. І на тому й затялася. Ой, ну й морока. Біргітта в глибокій задумі гризла олівець. Тепер їй треба було знайти якусь гарну риму до слова «на дворі». Можна взяти зорі, а можна в морі, але вона не могла їх пов'язати зі словом «на дворі». То справді було нелегке завдання.
«А ти, Пеле, мені не поможеш?» – спитала Біргітта.
Пеле безхвостий з примудрим виглядом сидів на підлозі.
«Звісно, я знаю, що треба дописати», – майнуло йому в голові. «Я дописав би таке. Хай би сиділа мишка в коморі».
Одначе він не сказав нічого, лише далі вдавав із себе хто зна якого мудреця, схиливши на бік голівку. Біргітта морочилася з віршем, гризла олівець і поглядала у вікно. На дворі вже смеркало, але було видно, як пожовкле осіннє листя водить кривого танцю. Ондечки внизу на вулиці вітер зі свистом зірвав у якогось дядька з голови капелюх. Той капелюх покотився через дорогу. Звідси, згори, він скидався на їжака, що дуже кудись квапився. Пеле скочив на підвіконня і з великим зацікавленням за ним стежив. Витягнувши, мов би, гусак шию, він не зводив з капелюха погляду, аж поки той зник з очей. Дядько велетенськими кроками погнався за капелюхом.
«Ну і натішилися б ми з ним, якби ловили того пришелепкуватого капелюха удвох», – подумав Пеле. «Уявляю собі, як тому дядькові весело».
Однак тому дядькові не надто подобалося, що є дух ганятися за капелюхом. «А чи ж здогадуєшся ти, хто був той дядько?» «Так-так, не хто інший, як татусь Біргітти та Оле, хоча не Біргітта, ні Пеле не впізнали його з горішнього вікна». Невдовзі тато, засапаний, з непокритою головою, біг у хату.
«Уявіть собі,
почав він, хекаючи, як допотопний задимлений локомотив. Уявіть собі, мій капелюх зірвався з голови і покотився в діл до річки, і тепер пливе у Меларен.
А Меларен – це озеро в Швеції, на східному березі якого лежить Стокгольм.
Може, його там знайдуть дикі качки і змостять в ньому собі гніздо, сказала Біргіта.
Її слова так розвеселили Пеле, що він аж засміявся. Ну, звичайно, того ніхто не чув, бо коти ніколи не сміються вголос. Просто в них тоді страшенно задоволений вигляд.
«Шкода мого елегантного капелюха», – мовив тато.
«Я купив його зовсім недавно і думалося, що переходжу в ньому цілу зиму».
«А може, тату, його хтось виловить гаком чи сачком на рибу?» – спитала Біргіта.
«Не дуже в те віриться», – відповів тато. «Доведеться купляти нового».
«То позич грошей з моєї свинки-скарбнички», – сказала Біргіта.
«Дякую, донечко», – мовив тато. «Напевно, мені вистачить і своїх. Прикра пригода, але й таке буває восени, коли шумить гуде негодонька, як ото співається в пісні».
Тільки тато проказав ті слова, як Біргіта згадала свій недокінчений вірш, знов сіла до столу і знову заходилася гризти олівець. Пеле застрибнув на інший стіл і чимненько там сидів. Та ось він загледів на Біргітиному столі гумку. Обережно посунув її лапою, тоді посунув ще, а потім посунув так, що гумка звалилась додолу. Пеле стрілою кинувся за нею, силкуючись узяти її в обидві лапи, але гумка відлетіла у другий бік кімнати. Пеле помчав за нею, вдарив по ній лапою, та й ну ганяти її сюди-туди по кімнаті, кусати й муркотіти.
«Годі, Пеле!» – прикрикнула Біргіта. «Чого це ти так розходився? Ти заважаєш мені дописати вірш?»
Річ у тім, що завтра в Біргітиній школі мав бути осінній ярмарок, де Біргіта мала прочитати свій вірш про осінь. Але вона й досі не могла придумати четвертого рядка. Тільки без кінця читала написане «Літечко збігло, листя злітає, і жовте-прижовте долі сідає, квіти зів'яли, осінь на дворі». Нараз у двері просунув голову Ули й заволав
«Вірші мої не дуже бадьорі!»
І вмить голова зникла.
Бо якби не зникла, то Біргітта потягнула б її за чуб.
16 розділ. Пеле зустрічає давніх знайомих. Пеле образився, що йому не дозволили гратися гумкою.
«Не хочу більше сидіти тут і помагати їй писати вірш», – подумав він. «Піду, ну, я собі на коротеньку вечірню прогулянку».
Сказано – зроблено. Я мало не обмовився, що Пеле натягнув шапочку і плащ, та, звісно ж, він того не робив. У чому був, у тім і вийшов на двір, а незабаром видрібцем спустився попід стіною будинку на вулицю. Та ось на вулиці з'явилося дурбило на ім'я Їм Петерсон. То був здоровецький пес, що жив у Петерсонів, тож тутешні коти прозвали і його Петерсоном, щоб не плутати з іншим Їмом, котрий також гасав вулицями. Пеле ані трохи не боявся Їма Петерсона, але про всяк випадок завжди залазив у підвальне віконце. І цього разу заліз у те віконце, що було найближче. У підвалі було темно, як у мішку. Але Пеле мав видющі очі, та й вуса в нього були настільки дивовижні, що він міг ними відчувати дорогу. Пеле пройшов у глиб підвалу і наткнувся на прочинені двері. Відчинив їх носом і побачив маленьку кімнатчину, посеред якої стояв круглий стіл. Навкруг столу сиділа трійця його давніх знайомих. Монс, Біл і Бул. А вже ж, то були давні знайомі Пеле, та ж ніяк не добрі приятелі. То вони, а не хто інший, відібрали в нього його чудову медаль, бо їм здалося, що він нею хизувався. Тепер вони втрьох сиділи на круг столу, і перед кожним із них стояло блюдце молока. Час від часу вони лискали молоко, а в проміжках між лисканням вели балачку. Саме тоді, як надійшов Пеле, говорилося про нього.
«Він не досі дере носа», – сказав Монс. «Вважає себе бознаким тільки через те, що живе в будинку, а не в повітці, як ми».
«Так, його знов треба провчити», – сказав Біл. «Провчити та й усе», – підтакнув Бул.
Нараз у дверях з'явився Пеле. І він не чув нічого з їхньої балачки, Проте, кинувши на них погляд, замурчав, і коли б мав хвоста, то шерсть на ньому стала б дибки. Монц підморгнув Білові, а Біл підморгнув Булові. Тоді Монц підійшов до Пеле, простягнув йому лапу і сказав: «Ласкаво просимо, Пеле, може вип'єш з нами молока?»
«Невже він роздобрився?»
– здивувався Пеле.
«Здається, роздобрився?»
«Блюдце молока ніколи не завадить», – голосно відповів Пеле.
І незабаром він уже сидів з ними за столом.
«Бачите, надійшла осінь», – сказав Біл.
«Еге ж, осінь надійшла», – підтакнув Бул.
«Підеш завтра з нами на осінню екскурсію?» – спитав Монц Пеле.
«Не знаю», – відповів Пеле.
«А що це за екскурсія?»
«Ми, цебто наш гурт, щороку провадимо осінню екскурсію», – пожвавився Монц. «Цього року подамося лісом до Меларену ловити салаку».
«Що-що?» – спитав Біл.
«Що ти потякаєш?» – спитав Бул.
«Цити!» – шепнув Монц, а вголос провадив далі.
«Отож, ми збираємося ловити в озері Меларен салаку. Там стільки салаки, що можна ловити лапами».
«Але вони намокнуть», – занепокоївся Пиле.
«Зовсім трішки», – сказав Монц. «Салака того варта».
«О, я страшенно люблю салаку», – зізнався Пиле. «Мене дуже цікавить ця екскурсія».
«Тоді знаєш, що ми зустрічаємося о 8 ранку біля сміттєвого бачка на моєму подвір'ї», – сказав Монц.
«Зрозуміло», – мовив Пиле. «Я прийду».
«Чудово», – зрадів Монц. «Ще я запропоную піти з нами Фріцові та Фріді».
«Фріцові та Фріді?» – перепитав Пеле. «Чи це, бува, не ті осоружні чорні котенята з горішньої замкової вулиці, що завжди дряпаються?»
«Та ні», – заперечив Монц. «Фріц та Фріди дуже милі, і до того ж вони мешкають у провулку гірського хребта».
«У кожнім разі то на розі горішньої замкової вулиці», – сказав Пеле. «Гаразд, я прийду о 8 ранку. А тепер мені пора додому, бо вже пізно».
Коли Пеле пішов, Монц так сміявся, що аж підстрибував. Біл і Бул страшенно здивувалися.
«Що ти задумав із салакою?» – спитав Біл. «У Меларені не водиться салака?»
«Так, салака в Меларені не водиться», – підтакнув Бул.
«Баранячі ваші голови», – сказав Монц.
«Хіба не розумієте, що я це вигадав тільки для того, щоб заманити його до озера? А там ми його гарненько скупаємо».
«Скупаємо?» – спитав Біл.
«Він збирається купатися?» – спитав Бул.
«Звичайно, ні», – відповів Монц. «Ми пхнемо його у воду».
«Може, тоді він перестане дерти пиху? Холодна купіль дуже корисна».
«Прекрасно», – згодився Біл.
«Чудесно», –
додав Бул. 17-й розділ. Найкраще сміється той, хто сміється останній. Наступного ранку Пеле, Монс, Біл, Бул, Фріц та Фріда зустрілися біля сміттєвого бачка.
«Не забудьте вдавати з себе добрих приятелів», – ще до приходу Пеле попередив їх усіх Монс. «І щоб ніхто з вас ані найменшим нявканням не прохопився, що ми надумалися з нього покепкувати».
«А хіба не можна його в лісі трішки подряпати?» – спитали Фріц та Фріда. «Зовсім трішечки».
«Ні-ні», – заперечив Монс. «Сьогодні без дряпанини. Як подряпаєте, то він щось запідозрить».
«А так не годиться», – сказав Біл. «Геть не годиться», – підтакнув Бул.
Потім усі шестеро котів, задравши хвости, вервечкою побігли через ліс. Лише Пеле не задер, бо не мав чого задирати. На самій верхівці ялини сиділа білочка й прицмокувала губами. Пеле подивився вгору, а вона закричала йому:
«Никумедія скота загубив свого хвоста!»
Те розвеселило Фріца та Фріду, і вони захихикали. Але Монс похмуро засичав на білку.
«То ба який Монс добрий!» – подумав Пеле. «Навіть мене захищає! Це по-справжньому приємна осіння екскурсія!»
«Чи скоро прийдемо до озера?» голосно спитав Пеле.
«Скоро», – відповів Монц. «У тому озері дуже багато салаки, повір мені на слово».
І Монц багатозначно усміхнувся до Біла і Була. Біл і Бул зиркнули на Фріца та Фріду ті ледве стримували сміх. Невдовзі ліс, золотистий осінній ліс, закінчився. Показалося озеро Миларен, що блищало на сонці.
«Ходімо на он той місток», – сказав Монс. «Звідти Салаку видно найкраще». «Ага, звідти Салаку видно», – докинув Біл. «Салаку звідти видно», – додав Бул.
Фріц та Фріда тільки захихотіли. Пеле так поривався побачити Салаку, що збіг на місток найперший.
Монс підморгнув Білові, Біл підморгнув Булові, Бул підморгнув Фріцові, а Фріц підморгнув Фріді.
І тієї миті, як Пеле хотів сказати, що не бачить ніякої Салаки, вони всі гуртом зіпхнули його з мосту.
Коти сподівалися почути лунки плюскіт і побачити, як Пеле зникне під водою. Натомість, уяви собі, вони самі ошукалися. Під містком стриміло кілька колод. І Пеле, падаючи, вчепився за одну з них своїми дивовижними кіхтиками і щасливо вибрався з води.
А вгорі на містку, похнюпивши носи, стояли Монс, Біл, Бул, Фріц та Фріда. Втім, скоро їм довелося думати про дещо інше. Берегом озера галопом мчали дві здоровуцькі вівчарки. І перш ніж котячий гурт перебрався в безпечне місце, собаки забігли на місток. Отож, п'ятьом котам не лишалось нічого іншого, як скочити в озеро. І тепер у холодній озерній воді плавали всі п'ятеро – Монс, Біл, Бул, Фріц та Фріда. На містку гарчало і не переставало гавкати двоє вівчарок. Принаймні, стрибати в озеро їм не хотілося. А Пеле помаленьку, потихеньку добувся колодою під містком до берега. І знаєш, що він побачив неподалік узбережжя? Ну, звісно, капелюх Біргітиного тата, який учора поплив до озера. То ось він де причалив, то ось де його добряче пошарпаного гойдали хвилі.
«Шкода, що мені не сила дотягти його додому», – подумав Пеле, нюхаючи капелюх.
А тоді нищечком зник у лісі, і жоден собака його не помітив. Незабаром Пеле вже був у місті, там, де тепер була його домівка. Здоровуцькі собацюри таки стомилися стовбичити на містку і гарчати, і пішли собі своєю дорогою. І тоді п'ятеро котів, що бовталися у воді, змогли нарешті дістатись до берега. Змоклі до кісток і закуцюблі від холоду, вони подалися додому. Осіння екскурсія закінчилась не так, як їм думалося. Але мені здається, котюзі по заслузі.
18 розділ. Пеле і різдвяна ялинка. Минула осінь і надійшло Різдво. Пеле завжди був кіт несполохливих, але напередодні святвечора його пройняв неабиякий страх. Він лежав собі спокійнесенько на своєму улюбленому стільці, стиха моркотів, в ряди годи облизувався, і йому здавалося, що все на світі просто чудово. Нараз із передпокою до нього долинули гуркіт, шурхіт і якісь голоси.
«Ну ось, певно, Уле і Біргіта повернулись додому», – подумав Пеле. «Вічно вони на порозі щиняють галас».
І він ані ворухнувся, хіба час від часу лизав спину своїм довгим язиком, бо більше не мав чого робити. Та за хвилю Пеле побачив якусь неймовірну чудернацьку химеру. До кімнати зайшла величезна зелена ялинка і зупинилась якраз напроти нього. Вона трималась не прямо, як ото тримаються ялинки в лісі, а йшла, виставивши верхівку наперед на двох передніх і двох задніх ногах.
«Ану, я те чудовисько налякаю», – подумав Пеле, підвівся на стільці, вигнув спину і засичав.
Однак ялинка, нітрохи не злякавшись, ішла далі. І Пеле не лишалось нічого іншого, як швиденько залізти в безпечніше місце під шафу. Звідти він стежив за нею з тривоженими очима, а серце ніби вистрибувало з грудей. Що ж далі буде?
«А що, як ялинка засуне верхівку під шафу і вимете мене?» – непокоївся Пеле. Та ж вона, поганка, поколи мене своїми осоружними голками.
Але незабаром, второпавши, що сталося, Пеле відчув полегшення. Виявилося, що 4 ялинчині ноги належали 2 хлоп'якам, яких майже не було видно за густим гіллям, коли ті вносили ялинку. Тепер хлоп'яки поставили ялинку сторч, і вона майже діставала до стелі. А потім тато Біргіти й Уле вніс у хату зелене відро, що видалося Пеле дуже смішним, і вони всі посадили ялинку в те відро. А тато, ставши навколішки і страшенно сопучи, міцно закріпив її у відрі гвинтами.
«Легка робота», – подумав Пеле.
Тепер він ані скілечки не боявся. Вибрався зі свого сховку з-під шафи і зацікавлено дивився, що діялося навкруги. Хлоп'яки дістали кожен по монеті і відкланялися так, що чубами підмили підлогу. А як пішли, тато Біргіти й Уле налив у відро води.
«Одначе люди дуже дивні», – нейняв Віри Пеле. «Додумалися внести таке одоробало в хату. Ще можна зрозуміти, коли вони наривають квітів, заносять в дім і ставлять вази. Але навіщо зривати таку велетку і садовити у відро? Здається, то не з великого розуму».
Аж тут до кімнати зайшла Біргіта і заходилася плескати в долоні, підстрибувати, пританцьовувати і вигукувати. «Ой, яка пригарна ялинка! Ну ж вона і велетка, тато!» А помітивши Пеле, Біргіта схопила його на руку і спитала, «Правда ж, Пеле, вона красуня?»
«Ня»,
– відповів Пеле, бо також вважав її красунею.
«Хоча я не розумію, чому ялинка мусить стояти тут, у кімнаті, у відрі».
Звичайно, останнього речення він не сказав, лише так собі подумав. Але Біргіта, ніби прочитала його думки, бо мовила.
«Розумієш, Пеле, це різдвяна ялинка. Її завжди ставлять на Різдво і вбирають. Можеш мені повірити, вбраною вона буде набагато краще». «Невже її ще й вберуть?» – здивувався Пеле. «Цікаво, в штани чи в спідницю? Черевиків вона не взує, бо стоїть у відрі, а вгорі почеплять капелюха чи що? У неї буде дуже чудернацький вигляд».
І Пеле засміявся, але зовсім не чутно. А тож коти ніколи не сміються вголос.
«Завтра вранці ялинку вберемо», – сказала Біргіта. «Повісимо на неї всі, що маємо різдвяні карамельки, пряники-сердечки, червоні яблука і безліч свічок. А на верхівку почепимо 2 великі зірки».
«Може, вистачить однієї?» – спитав тато.
«Ні, татусю, доречно саме 2. Тоді хоч і звідки подивишся, а здаватиметься, що зірка одна. Купи, будь ласка, сьогодні і зірок, і тих іскристих вогнів, що їх люблять гноми».
Уночі Пеле приснилося, що до кімнати зайшла ялинка, вбрана в картате пальто й смугастий чоловічий костюм. На голові в неї був старий крислатий капелюх, трохи піднявши його, вона чемно привіталась. А тоді застрибнула у велике відро, розхлюпавши на круг нього воду.
«Чи не намокли в тебе ноги так довго стояти у воді?» –
поцікавився Пеле, та перш ніж почув відповідь, прокинувся. Як прикро, йому ж так кортіло дізнатися, чи подобається ялинці стояти у відрі.
«А от я не хотів би бути різдвяною ялинкою і стояти у воді», – подумав Пеле.
19 розділ. Різдвяні презенти для Пеле. Отож, Пеле безхвостому випало переживати своє перше Різдво. І все йому здавалось якимось особливим. Ялинка, коли вже була вбрана і коли на ній спалахнули свічі, перетворилась на небачену красуню. Зате ті вогні, що люблять гноми, Пеле не сподобалися. Вони тріщали і сипали іскри так неприємно, що Пеле на той час просто забився в куток.
«Ну яка з того користь?» – думав Пеле. «Ялинка може загорітися, і мені чого доброго знову доведеться гасити пожежу».
Та ялинка на диво не загорілась, хоч іскри сипались на всі біч. Святочні страви видалися Пеле дуже незвичайними. Була рисова каша, і він її трішки з'їв, аби тільки не засмучувати Біргіти. Але сушеної тріски не міг проковтнути ні шматочка.
На Різдво шведи готують сушену тріску особливим способом, заздалегідь вимочуючи її у воді.
«І чого воно зветься рибою?» – дивувався Пеле. «Я був певен, що розуміюся на всіх сортах риби, та ця пахне зовсім не так, як салака, оселедець, окунь чи щука. Дякую, сушена тріска не для мене».
І Пеле замість тріски дали салаки. А тоді почали роздавати різдвяні презенти. Останні дні Пеле тільки про них і чув, але сам ніяк не міг утямити, про що ж йдеться. «І тобі, Пеле, дістануться різдвяні презенти», – сказала Біргіта.
«Дякую», – подумки мовив Пеле. «Дуже мило, але яка може бути несподіванка, якщо ти щодня мені щось даруєш? Не розумію, чого б то не Різдво, я лишився без нічого».
Такі думки снував собі в голові Пеле та, звісно, не сказав ані слова. І ось виявилося, що різдвяні презенти не те саме, що й різдвяні дарунки. Вони лежали в пакунках з запечатаним червоним сургучем, а на кожнім пакунку були написані вірші. Тато Біргіти й Ули роздавав пакунки, а Пеле не міг докумекати, чому він нап'яв на голову червону шапку, на лице причепив велику білу бороду, а поверх костюма накинув на плечі дебелу шубу, хоч у хаті було тепло. І говорив тато набагато грубішим голосом, як звичайно.
«Невже він думає, що ми його не впізнаємо?» – дивувався Пеле.
Та ба, здавалося, Біргіта не впізнала свого тата, бо, взявши пакунок, сказала: «Дякую, любий гноме». То прозвучало так кумедно, що Пеле мало не засміявся, але не хотів засмучувати їх своїм сміхом і натомість тільки чхнув.
«Будь здоров», – сказав тату, якого Біргіта назвала гномом.
«Ага, ось пакунок і для Пеле». І тато прочитав: «Пеле від Біргіти».
«Ця річ покотиться в траву, удар лиш лапкою, ку-ку-ріку».
«А вже ж, риму знайти не так і легко», – мовив Уле. «Ку-ку-ріку, Біргіто».
«Якщо мені захочеться, то я знайду щонайменше сотню рим до слова «в траву», – образилась Біргіта. «Але тут найбільше пасує слово «ку-ку-ріку», саме воно. Ось, дивіться».
І вона розгорнула пакунок Пеле. Там лежав м'яч, а на м'ячі був намальований барвистий півень.
«Приємний презент», –
подумав Пеле й одразу ж заходився його випробовувати. Ударив по м'ячу так, що той вмить відлетів на другий бік кімнати, але сам Пеле там опинився так само швидко, як і м'яч. І знов ударив по м'ячу. Непогано було водночас бити по м'ячу і по півникові. Ну і презент. Потім Пеле дістав ще один різдвяний дарунок. На пакунку було написано вірш, який гном проспівав грубим голосом.
Любий Пеле, ой не їж мене, бо я так боюся, мурчику котусю. Любий Пеле, ой не їж мене.
А ну ж, подумав Пеле, якщо там салака, то я не відповідаю за те, що станеться потім.
Але там була мишка, звісно, не жива, а механічна, що бігала, коли її накручували ключиком. Однак м'яч сподобався Пеле куди більше. 20-й розділ. Різдвяний ранок у провулку гірського хребта. Різдвяного ранку рано-ранесенько Пеле вибрався на прогулянку. У місті панували тиша і спокій, на вулицях лежав білий пухкий сніг. На дворі не було видно ані дощі. Коли це з одного підвального віконця вийшов кіт. Був то наш давній знайомий Монс. Від часу осінньої екскурсії Монс, зустрічаючи Пеле, вдавав із себе заклопотаного, хоча силкувався усміхнутися і взяв за звичку вітатися досить чемно, кажучи кілька слів, приміром:
«Ну й навалило вночі снігу», або «Учора на ринку була сила селена салаки»,
чи щось таке. Виходило то в нього дуже приязно, але подумки Монс не переставав лютувати на Пеле і залюбки б йому нашкодив, якби знав до пуття, що робити. Сьогодні Монс сказав:
«Ага, то й ти вибрався на різдвяну прогулянку».
І вже хотів простувати далі, та Пеле його затримав.
«Тобі багато дісталося різдвяних презентів?» – спитав він Монса.
«Різдвяних презентів? А це що за небелиці?
здивувався Мунц, наморщив нос і пирхнув.
«Я думав, що ти знаєш», – відповів Пеле. «То речі, які дарують на Різдво. Мені подарували м'ячика і мишку. Звичайно, не живу».
«Ха-ха!» – їхидно засміявся Мунц.
«А хто ж повірить, що живу? Та коли б ти побачив справжню мишу, то, напевно, з переляку забіг би галасвіта».
Пеле облизався. Він збирався з думками сказати щось таке влучне, щоб справді навернути Мунца до здорового глузду і трохи присадити, але поспіхом йому нічого не придумувалось. А Мунц стояв напроти й широко та лукаво посміхався.
«Так-так, щоб зловити мишу, треба бути дуже спритним», – мовив Мунц. «Веселого Різдва!»
І пішов собі далі. Саме тієї миті Пеле придумав, як йому здалося, влучну відповідь.
«Але ж не всі вміють гасити пожежу!» – крикнув він у слід Монсові. «Веселого Різдва!»
Монс подався прямісінько до старої повідки у дворі провулку гірського хребта. Там він здибав Біла, Була, Фріца та Фріду, які грали в кумедні родини. Так називається дуже популярна гра в карти, проста і зрозуміла навіть дітям.
«Попрошу дати мені пану полівку», – сказав Фріц. «Дзузьки», – відповіла Фріда. «Дай мені краще старого пана крота».
Невдоволений Фріц віддав їй старого пана крота, і тоді Фріда з чотирьох карт склала родину кротів. Ще й задоволено хихикнула. Аж ось зайшов Монс.
«Той Пеле безхвостий, як не лусне від пихи»,
– сказав він. Котів так зацікавила та новина, що вони вмить забулися про гру в карти. Усі, крім крихітки Фріди, що тільки й думала про родину кротів.
«Ти його бачив?» – спитав Біл.
«Ви бачилися?» – спитав Бул.
«Щойно ми здибилися на горішній замковій вулиці», – відповів Монс.
«Він щось торочив про якісь різдвяні презенти, що йому дісталися, і, як завжди, дер носа по семені куди. Ви не повірите, але він досі вихваляється тим, що колись гасив пожежу. Я від цього просто стомився».
«Цьому треба покласти край», – сказав Біл. «Це треба припинити», – додав Бул.
«Просто необхідно», – мовив Фріц. «Що скажеш, Фрідо?»
«Ви про юного панича крота?» – спитала мала дурепа Фріда, витаючи думками у хмарах.
«Я знаю, що робити», – сказав Монс.
«Що?» – спитав Біл. «Що нам робити?» – спитав Бул.
«Влаштуємо новорічний банкет», – відповів Монс. «І запросимо туди Пеле».
«І подряпаємо його», – сказав Фріц.
«Ні, ми будемо привітні», – сказав Монс. «Він хвалився своїми різдвяними презентами, а ми роздаватимемо новорічні презенти. І йому дістанеться таке, що він ладен буде провалитися від сорому крізь землю».
«А що?» – спитали Біл, Бул і Фріц.
«Поки що не скажу», – сказав Монс. «Але обіцяю вам одне – ми візьмемо його на глузи».
«Чудово», – сказав Біл. «Прекрасно», – докинув Бул. «Здорово», – додав Фріц. «Що скажеш, Фрідо?»
«Ви говорите про стару пані Кротиху?»
– спитала Фріда.
21 розділ. Перший день нового року. Через кілька днів, якраз напередодні нового року, Пеле і Монс знов зустрілись на вулиці.
«Що це з Монсом таке?» – здивувався Пеле. «Сьогодні в нього надто привітний вигляд».
А й справді, здавалося, начебто Мунц нічого поганого й не замишляв.
«Вибач, Пеле, цими днями, коли ми бачились востаннє, я на тебе трохи гнівався», – сказав Мунц.
«Пусте», – відповів Пеле. «Видно, і я поводився не дуже мудро, але я охоче тобі вибачаю».
«Ну й добре», – зрадів Мунц. «А ще я збирався тебе спитати, чи не хотілося би тобі побувати на нашому новорічному бенкеті, який ми влаштовуємо в перший день нового року у великій повітці у провулку гірського хребта. Передбачається смачна святкова вечеря, а потім роздаватимемо новорічні презенти».
«Мабуть, буде весело», – сказав Пеле. «Тільки чи не пхнете ви мене в озеро?»
Монс засміявся і відповів.
Ти ж знаєш, що в повітці немає ніякого озера.
Ну, звісно, який же я дурний, сказав Пиле і знічено усміхнувся. Дякую, тоді я прийду. Коли ти казав, то буде?
О 6-й годині, відповів Монс. Можна не перевдягатися в святкове.
І страшенно вдоволений Монс подався своєю дорогою. Як же легко того Пиле обдурити. У перший день нового року в повіці в провулку гірського хребта зібралися тьма тьмуща котів. Окрім Монса, Біла, Була, Фріца та Фріди, яких ти вже знаєш, туди набилося багато інших котів, досі Пиле незнайомих. Був там клас Дорувань і клас Малюк, Рікард з Рікомберга, дві жваві сестриці Гільда та Гульда і гість здалеку Мурей зі Скухстібле, що прибув до міста перевідати родичів. Свято вдалося на славу. Мурей зі Скухстібле оповідав бувальщини свого хліва, які, може, й не були дуже веселі, та сам Мурей сміявся так щиро, що змушував і решту котів заливатися реготом. Клас Дорувань показував фокуси, а Гільда та Гульда до упаду вигецували в танці. Та ось настав великий момент вручення новорічних презентів. Їх поважно роздавав Монс. Фріцові дісталася чашка на молоко, а Фріді – людянець, якого вона відразу ж заходилася лизати. І ось дійшла черга до Пеле. Монс вручив йому невеличку скриньку. Коти обступили Пеле, щоб не прогавити, як він її відкриватиме. У скринці лежала медаль. Потворна, незграбна, ще й з написом «Для пихатих котів».
«Ми ж усі знаємо, як Пеле без хвоста й захоплюється медалями», – вигукнув Монс. «Тож тепер він отримав ту медаль, яка личить йому найдужче». «Пані та панове, на передньому боці медалі написано «Для пихатих котів», а на звороті стоїть такий напис, який дехто з котів повинен зарубати собі на носі. Там написано «Хвіст – найбільша окраса кота».
Йой, коти аж полягали зо сміху. Мурей зі Скухстібле так реготав, що звалився зі стільця обома лапами, вхопившись за живіт. Фріц і Фріда на радощах заходилися перевертатись. Для них це була найвеселіша забава в світі.
«Ану ж, повісимо медаль на пихатого Пеле», – сказав Монс. «Та що це? Де він? Пеле зник!»
Поки всі веселились, ніхто й не помітив, що Пеле дав драпака. По дорозі додому його душили сльози.
«І чого вони на мене так в'їлися?» – зітхнув він. «Наче я винен, що не маю хвоста».
Та попри всі ті прикрощі, перший день нового року для Пеле закінчився гарно. Коли він повернувся додому, його спершу висварили за те, що не спитавши дозволу, запізно чкурнув гуляти. Але потім Біргіта посадовила Пеле на п'єдестал, а її тато підійшов до них із якимось футлярчиком і відкрив його. Усередині той футлярчик був обшитий оксамитом. А на тому червоному оксамиті блищала красивенна медаль. На ній було написано не «Для пихатих котів», а «За видатні заслуги». Біргітин тато попросив слова й мовив. «Любий Пеле, на нашу думку, в перший день нового року ми повинні нагородити тебе новою медаллю замість тієї давньої, що ти загубив. Бо ти, котик тямущий, медаль заслужив і будеш її мати. Ця медаль ще краща за попередню, за ту, що в тебе була. Однак я раджу тобі носити її в особливих випадках. Скажімо, на званні обіди чи на весілля. У будні нехай вона висить на стіні біля твого кошика. А тепер хором скажемо нашому Пеле. Слава! Нехай живе Пеле!» «Тиба! От вам і справжній новий рік!»
«Як жаль, що зараз тут не було ні Монса, ні Біла, ні Була, ні решти котів», – подумав Пеле. «Їм би це пішло на користь».
Кінець. Текст читала Ілона Бойко для проекту «Книги, що говорять».